Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Pasludinājums, evaņģēlija pasludinājums, kā to pierakstīja svētais Matejs 23. Nodaļā lasām. Tad Jēzus griezās pie ļaudīm saviem mācekļiem ar šādiem vārdiem. Tātad jūs dodat liecību par sevi. Ka jūs esat praviešu slepkavu bērni. Jūs tad arī piepildāt savu tēvu mēru. Jūs čūsko nodžu dzimums. Kā jūs izbeigsiet no Elles sodības? Tāpēc redzies sūtu pie jums praviešus, gudros un rakstumācītājus. Dažus no tiem jūs nokausiet un sitīsiet krustā, un citus šautīsiet savās sinagogās un vajāsiet, no vienas pilsētas uz otru. Ka uz jums nāktu visas nevainīgās asinis, kas izlietas virs zemes no taisnā Ābela asinīm līdz Cakarijas Barakija dēla asinīm, ka jūs nokāvuši starp dievanam un altāri. Patiesi es jums saku, tas viss nāks pār šo dzimumu. Jēzus raud par Jeruzālemi. Jeruzāleme, Jeruzāleme. Tu, kas nokauju praviešus un nomētā ar akmiņiem tos, kas pie tevis sūtīti. Cik reižu es gribēju sapulcināt ap sevi tavus bērnus, kā vista sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nams tiks jums atstāts postā, jo es jums saku, jūs mani no šā laika neredzēsit, tiekams jūs sacīsiet. Slavēts, kas nāk tā Kunga vārdā. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais pestītāji, mēs vēlamies pagodināt Tevi šajā rītā, otrajos Ziemassvētkos, un izlūdzamies Tavu svētā gara klātbūtni, ka mēs patiesi ar atvērtām sirdīm uzņemam vārdu, ko Tu mums vēlies pasacīt, lai caur to stiprinātu mūsu ticību. Mūsu dzīves ceļā pretī mūžībai. To lūdzam tavā vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Dieva mīļotie, mīļie klātesošie, sirsnīgi sveicinu notajos Ziemassvētkos, un varbūt mums tā retāk ir tas izdevies, taču šodien gan negribētu laist garām šo notikumu, proti runāt par martīriju. Runāt par Ziemassvētku tematiku no pretējās puses, ja tā drīkstētu sacīt, Jēzus starp vajāšanām un apliecību, jeb pielūksmi, jeb sasīsim baznīca draudze starp noliegumu un apliecinājumu. Redziet, Ziemassvētku stāsts un notikums ir ļoti daudzpusīgs savā izklāstā, kā mēs to sastopam jaunajā derībā, proti tas ietver gan labā, gan ļaunā mīja darbību. Kā mēs to lasam un redzam, ka pats Dievs nestāv malā, bet pats paliek notiekošā centrā. Jēzus bērns cilvēku vidū. Ar visām no tā izvietošajām sekām. Un fakts ir ļoti nērts. Fakts ir pat vairāk nekā nērts, jo tas paliek gana neizprotams. Un vienlaikus mēs to kā cilvēki redzam, ka Dieva radītā pasaule, ko Dievs ir nodevis cilvēku rokās, vairs nav laba. Drīzāk tā ir samaitāta un kļuvusi ļauna. Citiem vārdiem sakot, cilvēki ir sabojājuši Dieva radīto pasauli, padarījuši to par bīstamu vietu vienam priekš otra. Viņi padarījuši par posta vietu, patiesībā par apdraudējumu vietu dzīvībai, iepretī tam, ka Dievs ir vēlējis, lai cilvēks dzīvotu. Cilvēki vairs nesaprot savu statusu, tie ir apmaldījušies savā saprašanā, priekšstatos un savā rīcībā. Citiem vārdiem, cilvēks caur savu valdīšanu rada nežēlīgu valdīšanas veidu, iepretī Dieva valdīšanai. Tad, mīļie, Ziemassvētki parāda, ka visu to vajag labot, izlabot, un izrādās, ka to nemaz nevar izdarīt. Faktiski var glābt situāciju tikai pats Dievs. Tāpēc nāk Dievs pats neredzami, neizprotami. Viņš nāk pats ar savu plānu. Viņš nāk, kā mēs to redzam, apslēptā veidā cilvēkam līdz galam visu nesaprotot. Jēzus bērns. Kā daļa no cilvēkam saprotamā, un mēs Ziemassvētkos svinam šo Jēzus piedzimšanas brīnumaino notikumu, un mēs redzam, kā bērns lēnām aug, tā arī veidojas vēsture, kurā lēni iepetī cilvēka dzīves ilgumam, Dievs organizē un veido savu plānu. Un kā mēs pamanām, ka Jēzus bērns nonāk vajāšanās kopš savas piedzimšanas līdz pat savai nāvei. Nu, piemēram, Hērods. Hērods, būdams laicīgs ķēniņš, parāda milzīgo plaisu starp cilvēcisko valdīšanu un starp dievišķo valdīšanu. Kā mazs bērns var apdraudēt viena liela valdnieka titulu, ja viņš ir pārliecināts par sevi? Bet Hērods ir apsēsts ar varu. Un kā izrādās, ka vara ir nepanesami smaga nasta, Hērods ar to netiek galā. Tas viņu padara par nežēlīgu tirānu un slepkavu. Viņa dēļ patiesībā mirst nevainīgi vairāki simti bērnu, tikai tāpēc, ka kāds ir uzdrošinājies viņa titulu apšaubīt. Vai pat šo titulu kādā veidā atņemt? Dzīves noslēgumā Jēzum ir saruna ar citu valdnieku, Ponciju Pilātu. Starp citu šī saruna arī ļoti impatnēja un neparasta. Poncijs Pilāts tiešā veidā Jēzum jautā, vai tu esi ķēniņš? Vai es? Kurš no mums īstais ķēniņš? Redziet, mīļie draugi, šī saruna, kurš tad ir patiesībā valdnieks? Un kā šī valdīšana izpaudīsies, parāda Jēzus dzīves noslēgums. Cik ļoti atšķirīga izpratne par varu un tā pielietojumu ir cilvēkam, un Dievam. Redziet, Dievs ienākot šajā pasaulē parāda, ka ļauno varēs izlabot tikai ar labo, konsekventi tikai ar labo, jo tāds ir Dievs. Dievs vienmēr ir labs. Viņš ir labs pat tad, kad mums tas tā nešķiet. Dievs jau projām paliek labs. Problēma nav ar Dieva labumu. Problēma ir ar cilvēka saprašanas līmeņiem. Ko darīt ar ļauno? Ko darīt ar to, kas labo, noraida, protestē, pretojas? Ko darīt ar ļaunu? Paskatīsimies, ko un kā rīkojas Dievs. Ko Dievs dara? Ir divas izpausmes. Abas konsekventi runā par vienu lietu, proti saīsina cilvēka dzīves laiku, saīsina cilvēka dzīvi. Kā? Proti nomirstot. Un kā izrādās, nomirt var ļoti dažādi, vai ne? Nomirti var ar ļoti dažādu saturu šajā pasaulē. Var nomirt ļoti pazemojoši, zemiski. Dažkārt mēs redzam, kā slimība sēd cilvēku uz slimības gultas. Viņš kļūst par nēru. Jā, tā var gatavoties savai nāvei. Briesmīga liecība par to, kā aiziet cilvēks. Taču var nomīt pilnīgi savādāk. Var nomīt tad dzīvi pozitīvu saturu, ar piepildījumu, varonīgi, ar cēlu mērķi un paļāvību. Lūk, redziet, ja cilvēks nes sevī dievišķo, ja cilvēks nes sevī dieva dzīvības un gara pazīmes, tad viņā ir gara apskaidrība un saprātīga rīcība. Mēs šodien satiekamies ar Stefana fenomenu. Stefans Kristus liecinieks. Viņš atdod dzīvību labprātīgi kā liecinieks, iepretī tiem, kas viņam vēl nav. Viņš iet pretī kā liecinieks tam, uz ko viņš paļaujas. Viņš ir martīrs un asins liecinieks tam, cik pretējā pusē var būt cilvēks no tiem, kas vēl viņam nāvi. Stefans neatbild uz ļaunumu ar ļaunu. Savā dzīvē esmu piedzīvojis baisas liecības, kā cilvēks uz nāvis gultas lāda Dievu, lāda blakus esošos cilvēkus. Kā viņam šķiet, viņi ir vainīgi pie manas nāvis, pie tā, ka es tā jūtos. Es esmu stāvējis pie nāvis gultas, kur apgarotām sejām. Nevis es viņus mierināju, bet viņi ir mierinājuši mani. Neraudi. Es zinu savu ceļu. Es zinu, mans laiks ir atstāts šo pasauli. Ja palūkojamies uz Stefanu, Stefanā, kā cilvēkā dzīvo Dieva gars, jeb tas gars, kas nesaceļas pret ļauno, bet ļauno uzvar ar labu. Lūk, cik atšķirīgi var cilvēks domāt, runāt, dzīvot un mirt, jeb citiem vārdiem atdot savu dzīvību. Jo tas ir dievišķi, tāpēc arī dievišķais dzīvo mūžīgi. Kāpēc dievišķais dzīvo mūžīgi? Tāpēc, ka viņš uzvar ļauno ar labu. Viņš izlīdzina un rada līdzsvaru. Man šodien gribētos teikt visiem tiem, kas šodien saceļas pret laicīgo valdību, kas to lamā, zākā un lāda. Parāda, cik paši ir ļaunuma, cinisma, sēsti. Tie ir upuri ļaunumam, kas viņu sēd un saindē no iekšienes. Tādi cilvēki met akmeņus nežēlīgi pret sev līdzīgajiem. Un ja vēl tie ir baznīcas cilvēki, tad tie nodod liecību par to, ka ir bez gara. Patiesībā tie ir viltus sekotāji. Patiesībā tie ir gatavi paštaisnības vārdā sacelties un ja vajag arī nogalināt. Cik briesmīga liecība par cilvēka saprašanas līmeni. Vēsturī pierādījums tam, ka nevienā atentāta gadījumā mērķis nav ticis sasniegts. Vēsturiski pēdējais viens no lielākajiem tirāniem Hitlers ir aprakstīti apmēram 4 nāves atentāti, kuri gribēja Hitleram atņemt dzīvību. Neviens no viņiem neizpildījās. Taču visi tie, kas sacēlās, paši mira. Mācītājs Dietrichs Bonhoeffers, kurš uzskatīja, ka Hitlers ir jānokauj nežēlīgi, viņš būdams mācītājs, rīkoja un palīdzēja rīkot atentātu. Pēc tam, kad šis atentāts izgāzās, viņš dziļi nožēloja paveikto, bet bija par vēlu. Tu pats esi pārpratums savā rīcībā. Nežēlīgs pārpratums. Kalpojot Dievam, tu vēli otram nāvi. Vai tev kāds ir devis iespēju tiesāt otru cilvēku? Vai tiesas jautājums gadījumā neatrodas Dieva rokās, un vai tu pats netiksi tiesāts? Kāds pārpratums, ja cilvēks uzņemas vairāk, nekā viņš drīkst, un viņam ir ļauts? Mēs šodien dzīvojam aktuāla ļaunuma apstākļos, kad cilvēka vara un paštaisnība demonstrē savu augstāko punktu un tirāniju. Būsim apdomīgi. Nepazaudēsim cilvēcību šodien pūļa efekta dēļ, kas drīzāk ir klaiša defekts. Tāpēc šodien iepetī tam, ko mēs redzam, ir nepieciešama dziļa grēka nožēla un atgriešanās pie Dieva. Un ne jau laicīgajā pasaulē, bet pašu kristiešu vidū, kas ir pazaudējuši jebkādu orientāciju un jebkādu saprašanu par garīgumu. Redziet, mīļie draugi, Ziemassvētki radīja Golgātu. Tieši Ziemassvētki ir sākums pretī Golgātai. Nežēlīgs cinisks ceļš cilvēku pasaulē, kur valda cilvēks un brutāla viņa saprašana par šo esamību. Un kā mēs to redzam, ka nav cita ceļa. Nav cita ceļa, kā doties uz Golgātu līdz galam, parādīt, cik cilvēks ir zems. Savā rīcībā, cik viņš ir kritis, bezgalīgi, un kurā nav nekādas iespējas, kā vien tikai uz izglābšanu. Tāpēc pats Jēzus ienākdams šajā pasaulē zināja, nav cita ceļa, kā parādīt cilvēku pasaulē dievišķo, proti kā ļauno, var vienīgi uzvarēt ar labu. Tajā brīdī, kad cilvēki savā paštaisnībā, egoismā un cinismā man atņems dzīvību, tad es apliecināšu viņu priekšā. Tēvs piedod, ja viņi nezina, ko viņi dara. Viņi nesaprot. Lūk, kāds spriedums. Mums ir vajadzīgs pestītājs. Nevis teorētisks pestītājs, nevis tāds Ziemassvētku sauc pasākums, kurš varbūt mums šķiet ļoti ērts un patīkams ar dāvanām un dažādām skaistām lietām. Jā, viņš ir vajadzīgs, taču viņš nes arī šo nērto pusi, ko mēs nedrīkstam nekādā veidā ignorēt, ka viņš eksistē un pastāv tepat blakus. Ļaunums nekur nav pazudis. Tas ir tepat. Tas mūs dažādos veidos apdraud. Tāpēc, ieejot jaunajā žēlastības gadā, es gribu novēlēt pats sev un novēlēt jums katram, savai draudzei un tautai, nepazaudēt savu dievišķo dzirksti, kas mūsu cilvēcisko dabu un raksturu kaut nedaudz padara pa ciešam līdz cilvēkam un mums pašiem sev. Lai Dievs ir labvēlīgs mums. Un lai mēs turpinām kalpot viņam tā, uz ko viņš mūs ir aicinājis, ar pazemību, ar dziļu izpratni un mīlestību pret tiem, kam tik ļoti vajadzīga ir glābšana. Glābšana no ļaunā. Vienīgi Kristum gods, tagad un mūžīgi mūžos. Amen. Piecelsimies lūkšanai.